Mahkeme Moskva'da tıyılgan sanat kurgazması uyuşturucularını gayiplevşi karar çıkardı. Tatarstan'da bola tüşürüge karşı Mina Turmuş Bulagit isimli şora ute. Rusya'da eşmekerler tertip soklau uyuşmalarının zerliklevleri gadetke kiruge zorlana. Президент Рустам Миннеханов шырында Татарстан Русиядәге гадәти бер төбәккә әйләнмәсме? Шул турыда күзәтүчеләр фикерләре. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Германия һәм Франция тышкы эшләр министрлары Көньяк Кыргызстанга бара. Пакистанда тагын бер мәктәпкә һөҗүм булды. Угандада булган шартлауда 74-тән артык кеше һәлак булды. Казан 2018 һәм 2020 елларда футбол дөнья чемпионатын үзендә үткәрергә тели. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Германия һәм Франция рәсмиләре Кыргызстанның көньягында узган ай булган этник каршылыклар булган оштагы вазгыятьне урынында күзәтү өчен бу атна Кыргызстанга барачак. Бу хакта Германия тышкы эшләр министрлыгы хәбәр итте. Ике ил рәсмиләре соңыннан Бишкәктә вакытлыча хөкүмәт башлыгы Роза Атумбаева белән очрашачак. Үзбәк һәм кыргызлар арасында булган этник каршылыктан рәсми мәгълүматларга караганда 300-дән артык кеше һәлак булган иде. Уганда башкаласы Кампалада оештырылган һөҗүмдә 74-тән артык кеше һәлак булды. Һөҗүм дөнья футбол чемпионатының финал уеннарына караган кешеләр белән тулган ике ресторанга юнәлдерелгән. Шартлау нәтиҗәсендә шулай ук 60-тан артык кеше яраланды. Сомали полициясы шартлауда Әл-Каида белән якын мөнәсәбәттә торган Әш-Шабаб төркеменнән шикләнә. Әш-Шабаб моннан элек Уганда башкаласында һөҗүм оештыру белән янаган иде. Уганда иминлек идарәсе башлыгы Кале Кайхура һөҗүмнең күп санда кешегә зыян бирү өчен оештырылган булуын белдерде. Пакистанның дөнья көнбатышында Баджур кабиле җирендә дәүләтнеңке булган кызлар мәктәбе бомбалы һөҗүм нәтиҗәсендә тар-мар булды. Һөҗүм вакытында мәктәптә кеше булмавын белдергән бер рәсми Баджур вилаятендә хәзергәчә 89 мәктәпнең талибан һөҗүмнәре нәтиҗәсендә юк ителүен әйтте. Шул ук вакытта Баджурда 6 сугышы үтерелгән. Төбәктә армия идарәсе Баҗурда яңа баштан күз җыя башлаган талибан сугышчыларына каршы иминлек көчләре башлаган чараларда күп санда сугышчының үтерелүен белдерде. Пакистан көчләре күптән түгел генә Баҗур төбәгендә талибан көчләрен тулысынча җиңүен игълан иткән иде. Ләкин соңгарыда Пакистанның төрле вилаятларында сугышчылар интихар һөҗүмнәрен арттыра башлады. Афганистан президенты Хамид Карзайи якынча 50 талибан сугышчысының исемен кара исемлектән чыгарырга сорап, бу мога мөрәҗәгать итәргә җыена. Бу турыда исемен әйтергә теләмәгән бер афган рәсми АКШның Washington Post газетасына белдергән. Максат тынычлык сөйләшүләрен җанландыру. Газет хәбәренә караганда, әлеге кешеләрнең 5-се элекке талибан рәсми, алар хәзерге вакытта афган хакимияте белән сугышчылар арасында арадашчылык кыла. Казан 2018 һәм 2020 елларда футбол дөнья чемпионатын үзендә үткәрергә тели. Моның өчен Русияның күп шәһәрләре ярыша. Казан, Мәскәү, Петербург белән беренче үчлеккә керә. Бу турыда бүген Казан мэры Илсур Мәчин чыгыш ясады. Казанда 18 августта 3 футбол стадионы ачылырга тиеш. Бу көнне Казанга Халыкара футбол федерациясе вәкилләре килә. Алар декабр аенда 2018 һәм 2020 елларда футбол чемпионатын кайсы илнең үткәрәчәген хәл итә. Узган атнада Казанда Русия 2018 мөрәҗәгать итү комитеты рәисе Алексей Сорокин һәм комитет вәкилләре килеп киткән. Комиссия әгъзалары Казанның футбол чемпионатын үткәрүдә отышлы шәһәр булуын әйткән иде. Музыка Швейцарияга дилдик министри 1977 жылдан бирле АКШ тарафынан изленген режиссер Роман Полански'нын Америкага тапшырылмая шагын билдирди. Министрлык АКШнын мындан 9 ай элек Швейцарияда колго алынган Полански'ны тапшыруу турунда мүрөжагаттынын кири кагылуун һәм Полански'нын инде азат болуун айтты. Полански декабр айынан бирле Швейцарияда бир тау үйүндө сагастында тутула иде. 76 яшлык режиссер Полански 1977 жылда 13 яшлык бир кызны күчлөүдө гаепленди. Бүгүн Мәскәүнең тагын мәхкәмәсе тыйылган сәнгать дип исемләнгән күргәзмәне оештыручыларына хөкем итте. Сахаров исемендәге музейның элекке җитәкчесе Юрий Самодуров дәүләткә 200 мең сум, галереяның элекке бүлек башлыгы Андрей Ерофеев 150 мең сум түләргә тиеш булачак. Алар элекке елларда төрле сәбәпләрдән күргәзмәләрдән алынган сәнгать әсәрләрен җыеп халыкка төшек аша күрсәткән иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда бала төшерүгә каршы миңа тормыш бүләге исемле чара үтә. Русияда эшмәкәрләр тәртип саклау оешмаларының эзәрлекләүләре гадәткә керүгә зарлана. Бу һәм башка темаларга без Мәскәүдә тыйылган сәнгать дип исемләнгән күргәзмә оештыручыларга карата хөкем карары белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Бүген Мәскәүдә Таган мәхкәмәсе 2006 елда тыйылган сәнгать дип исемләнгән күргәзмәне оештыручыларны хөкем итте. Сахаров исемендәге музейның элекке җитәкчесе Юрий Самодуров дәүләткә 200 мең сум, Третьяков галереясының элекке бүлек башлыгы Андрей Ерофеев 150 мең сум түләргә тиеш булачак. Алар элекке елларда төрле сәбәпләр белән күргәзмәләрдән алынган сәнгать әсәрләрен җыеп халыкка тишүгә аша күрсәткән иде. Әлеге мәхкәмә эшен Алсу Кырмаш күзәтте.
Юрий Самодуров һәм Андрей Ерофеев татар милли хәрәкәте вәкилләренә яхшы таныш 282-нче маддә нигезендә хөкем ителде. Маддәнең икенче өлешендә диннәр ара дошманлык яки нәфрәт уятуда гаепләү өчен 5 елга кадәр төрмә яныла диелгән. Гаепләүчеләр бу сәнгать әһелләрен 3 елга иректән мәхрүм итүне сораган. Мәхкәмә акчалата җәза белән генә чикләнгән. Үз вакытында Третьяков галереясында заманча сәнгать бүлеген җитәкләгән Андрей Ерофеев эшнең сәяси уйдырма булганын әйтте.
Бу сәяси хөкем эше билгеле бит инде. Бернинди дә демократик яисә кануни тикшерү булмады. Дәлилләр юк, бу эш уйдырма.
2008 елда Ерофеев белән Самодуровны православларның рус халкы җыены дип исемләнгән оешмасы мәхкәмәгә бирде. Күргәзмә ирекле фикер үзәге саналган Сахаров музеенда узды. Самодуров ул чакта музей директоры иде. Күргәзмәне ул үзенчә бер дивар белән уратып алып, тыйылган сәнгатьне карарга килүчеләргә аңа тишектән генә карый торган итеп оештырды. Рус халкы җыены күргәзмәне христианнарга каршы дип бәйләде һәм аны оештыручыларны хөкемгә тартырга чакырды. Гәрчә анда исламны да Русияның хәрби көчләрен тәнкыйтьләүче әсәрләр булса да. Күргәзмәгә мисал өчен башын битен каплаган, әмма биек үкшәле матур төз аякларын күрсәтеп торган интихарчы хатын-кыз сурәтләнгән рәсем куелган булган. Шулай ук анда генералның Русиягә дан плакаты астында бер хәрбине көчләү рәсеме дә булган. Әмма православлар үзләрен иң мыскыл ителгән дип санаган күрәсең. Русияның мәдәният министрлыгы Ерофеев һәм Самодуровның бер гаебе дә юк дип белдерде. Хәтта чиркәүдә бу эшкә үз карашын белдерүдән тыйылды. Бу эш Русиядә православ диненең көндәлек тормышта торган саен зуррак урын ала баруын күрсәтә.
Государство поддерживает народный собор.
Дәүләт рус халкы җыенын яклый, җыен үзе генә мондый эшләрне башкара алмый бит. Алар әлбәттә үзләренең Русиядәге православлар һәм аларның хукукларын яклавын алга сөрә.
Это такие демагогические заявления, за которыми просто стоит желание прорваться.
Әмма болар барысы да шаршау гына, ә аның артында Русияның сәяси тормышына керү теләге, Русияны уңчылар дулкыны баса. Бу әле цунамига җитми, ләкин аякны шылатты инде. Нигә дәүләт аларны яклый? Менә бу зур сорау булып кала.
Во что бы то ни стало, это большой вопрос.
Диде Ерофеев. 282-нче мәддәгә кайтканда Татарстанда гына әлеге мәддә белән Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Шаллы яшьләр газета баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинов нәфрәт һәм дошманлык уятуда гаепләнде. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова 1 ел шартлы җәзага тартылды. Шулай ук Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле журналист Ирек Мортазин 1 елда 9 айга ирегеннән мәхрүм ителде.
Алсу Курмашны тыңладык. Тыйылган сәнгать күргәзмәсенә куелган кайбер рәсемнәрне сез Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Русияның мөфтиләр шурасы да бүген Самадуров һәм Ерофеевны хөкүм итүне хуплады. Тикшерү барышында мөселманнар мондый күргәзмә оештыручыларның җәзасыз калмавын сораган булган. Мөфтиләр шурасы Самадуров һәм Ерофеевка төрмә җәзасы түгел, ә бары тик акчалата җәза бирүне яклаган. Әмма мондый эшнең булуы мөһим, бу киләчәктә сәнгать юлы белән кешеләрнең үзәгенә йогынты ясаучыларга сабак булсын, диде мөфтиләр шурасының матбугат вәкиле Гөлнур Газиева. Аның сүзләренә караганда, сәнгатькәрләр үз эшләрен күрсәткәндә, беренче чиратта мәхкәмәдән түгел, ә кешеләрне рәнҗетүдән куркытырга тиеш. Бу мәсьәләне башлап православ дин әһелләре күтәргән иде. Чиркәү ризасызлык белдергән. Тагын бер күренешләрнең берсе төрле сәбәпләр белән бала төшерү. Бу көннәрдә Татарстанда бала төшерүгә каршы «Миңа тормыш бүләк ит» исемле чара үтә. Узган ел Татарстанда Балтач районы халкы кадәр сонда бала ана карынында ук юк ителгән. Табиблар моның сәбәпләрен саклану чараларының кыйммәтлегеннән күрә. Күпләр бала тугач бирелә торган түләүләрнең аз булуына да зарлана. Рәсмиләр исә аңлату эшләре җитенкерәм иде. Тулырак итеп Наил Алан сөйли.
Узган ел Татарстанда мәктәптә укучы 10 яшьлек кыз бала тапкан. Баланың әтисе дә шул яшьләрдә икән. Бала тугач алар бергә тора башлаганнар. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы вәкиле Светлана Денисова мондый очракларның булуын яшермәй. Шулай да республикада күпме укучының көмәнгә узуы ябык мәгълүмат икән. 2009 елда республикада 33438 тумаган баланың гомере киселгән. Бу сан 100 туучыга 72-дән артыграк аборт туры килә дигән сүз. Русиядә исә дөньяга килүчеләр белән чагыштырып караганда бала төшерүчеләр азрак. 100 бала тапкан хатынга 66.7 бала төшергән хатын-кыз туры килә. Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Руфина Голубева сүзләренчә, бала табу яшенә кергән хатын-кызлар арасында җитәрлек дәрәҗәдә аңлату эшләре алып барылмаганга, республикада бу өлкәдә куштырнаклар эшендә алга чыккан.
Наверное, одна из причин все-таки в Республике Татарстан – это пока еще недостаточно разъяснительная работа женщинами фертильного возраста.
Медел клиниксының медицина бүлеге башлыгы Борис Нетребко исә башка сәбәпләрнең булуын да әйтә. Ул 2008 елга кадәр сәламәтлек саклау министрлыгында баш акушер-гинеколог булып эшләде.
Нужно говорить прямо, это дешевизна и доступность.
Турсын әйтергә кирәк, беренчедән бала төшерү арзан һәм һәркемгә дә ачык.
Безопасное материнство стал формироваться в последние годы.
Табиб сүзләренчә, сәламәтлеккә зыян китермичә әни булырга әзерләнү турында соңгы елларда гына ныклап уйлана башлаганнар. Илгәре күпләр аннан соң бала табып булырмы дип уйланып тормаган күмәнен төшерергә чапкан. Әле 2008 елда гына төшерүчеләр белән табучылар саны тигез булган. Русияның кайбер өлкәләре үзләренең махсус программасын булдырып, гормон кергән саклану дарулары күпләп сатып алган.
Нет, сегодня такой программы нет.
Безнең республикада ондай махсус программа юк. Без төрле фондларны җәлеп итеп, әледән әле бушка саклану чаралары тарату белән генә шөгыльләнәбез.
Бесплатная раздача контрацептивов.
Дип белдерә Голубева. Нитереп кайтуынчә, билгеле фирмалар чыгарган яхшы сыйфатлы гармонлы дарулар арзан түгел. Бер айлык курс өчен 1000 сум акчаңны чыгарып салырга мөмкин. Шулай да даруханәләрдә 300 сумнан башланганнарын да табарга мөмкин икән. Студентлар һәм аскерлеләр өчен арзан әйбер түгел. Республика клиник хастаханәсенең гаиләне планлаштыру үзәге башлыгы Фирая Сабирова сорау баланы тудырыйммы, әллә төшермиймме дип куелмаска тиеш ди.
Выбор должен быть перенесен в плоскость беременности.
Сайлау мөмкинлеге балага узу яки балага узмау арасында булырга тиеш. Әгәр бала кирәкме икән, ана сакланырга тиеш. Әнә шул очракта гына без балаларны үтерү турында һәм төшергән хатыннар җинаятьче дип сөйләмәячәкбез.
И о том, что женщина, делающая аборт, это преступница.
Республикада 9 июльдән «Миңа тормыш бүләге» дигән бер атналык акция башланды. Татарстанда Русия президенты җәмәгате Светлана Мегуева фонды гамәленә кушылды. 15 июльгә кадәр илдәге демография хәлне яхшырту өчен абортка каршы төрле аңлату эшләре алып барыла.
Һич шиксез, бу проблемага ел буе игътибар кирәк. Без әле бу темага ел дәвамында бер тапкыр гына әйләнеп кайтмабыз.
Дип белдерде Голубева. Аның сүзләренчә, Татарстанда узган елгына Балтач районы халкы хәтле бала төшергәннәр.
Казаннан Наил Алан булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Федераль басмаларда, интернет сәхифәләрендә, шулай ук фәнни җыеннарда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чорында республиканың Русиядәге гадәти бер төбәккә әйләнүе сөйләнә. Мондый фаразлар Мәскәү Миңтимер Шәймиев урынына Миңнехановны президент итеп билгеләнгәч башланды. Миңнеханов вакытында Татарстан нинди үзгәрешләр кичерер? Русияның гадәти төбәгенә әйләнерме? 90-нчы елларда сайланган юлын дәвам итәрме? Бу турыда Саша Долгов тулырак итеп сөйләр.
Бүген татар элитасы төшенкеле хәлендә, татар мәктәпләренең киләчәге билгеле түгел. Татарстанда татарча сөйләшүчеләр кими, газет-журналларның тиражлары төшә. Казанның урыс милләтчеләре дә мәгарифне татарлардан яклауны сорый. Булар Рөстәм Миңнеханов Татарстан президенты гомум татар лидеры буларак хәл итәргә тиеш мәсьәләләрнең кайберләре һәм иң мөһимнәре санала. Әгәр татарларга кагылышлы проблемалар татар милли җәмәгатьчелеге фикере Миңнеханов чорында яклау тапмаса, аларны инде халиты булмаячак дигән шөбһә таралган. Татарстанның үзендә бу турыда кычкырып әйтмиләр, әмма тар даирә арасында моны еш телгә алалар. Татарстан президентын читтә яшәүче татар һәрвакыт үзебезнең президентыбыз дип атый. Әгәр Татарстан татары республика президентын сүгә башласа да, булганына риза булыгыз, безнең әле анысы да юк дип әйтеп куя. Әлегә Миңнехановны гомум татар лидеры дип атау кыен. Беренчедән хакимияткә килүенә бик аз вакыт узды, икенчедән аны милли герой итәрлек вакыйга да булмады. Мисал өчен Шәймиевка лидер булу өчен уңай вакыт туры килде. Татарстан бәйсезлеге турында декларация кабул ителде. Бәйсезлекне яклаган референдум Татарстан файдасына үтте. Республика конституциясы кабул ителде. Миңнехановка бу яулаганнарны кире биреп бетерергә туры килмәгәе. Хәер, Путин килү белән Ельцин биргән бәйсезлекне булдыра алган кадәр кире алып бетерделәр дип зарлана татарлар. Билгеле, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов лидер булам дип бәйсезлек мәсьәләсен күтәрә алмый. Казанның урыс милләтчеләре дә Миңнеханов президентлыкка килгәндә ул бәйсезлек мәсьәләсе белән шөгыльләнмәячәк дип фаразлаганнар иде. Әмма шунысы күзгә ташлана, Рөстәм Миңнеханов зур дәрәҗәдә уздырылган Сабантуй бәйрәмнәренә бармыйча калмый. Бу үзенә күрә читтәге татарлар арасында танылуның бер юлы күрәсең. Миңнехановның 26 майда Самар өлкәсенең Гали авылында булган федераль авыл Сабантуенда катнашуы күпләрдә зур кызыксыну уяткан иде. Чөнки президент мәдәни чараларга караганда икътисадны технологияларны үз итә. Әмма әле яңа Атырауда өткен федераль сабантуйда мұның кересін раслады. Бүгін Татарстан президенті татар милләте турында ишырақ сөйлесе, Мәскәу белән килешмейше шәкәләшеп алсағына татарлар арасында, бигрәк тә Татарстан һәм Башкортстанда яшәүчеләре өчен мөхтәрәм җитәкчегә әйләнә ала. Шуңа Миңнеханов Ижау сабантуенда Россиянең милли сәясәтенә тукталды. Милләтләр проблемасына телгә дингә игътибар төбәкләр дәрәҗәсендә генә алып барылырга тиеш түгел, Россия күләмендә булырга тиешлеген әйтте. Бу Рөстәм Миңнехановның Мәскәү сәясәтеннән күпмедер дәрәҗәдә риза булмавын күрсәтте. Аның сүзләренчә, татарлар, чувашлар, удмуртлар һәр милләт кешесе гореф-гадәтләрен сакларга тиеш. Бу эш әлеге төбәкләрдә генә алып барыла, ә ул дәүләт сәясәте булырга тиеш, диде Рөстәм Миңнеханов. Рөстәм Миңнехановның Сабантуйда әйткән сүзләре Мәскәү басмаларында да басылды. Әлеге белдерү белән милли проблемадан ерак торучы дип саналган Миңнеханов федераль үзәк вәкилләренә киләчәктә Татарстанда милли сәясәтне ничек алып барачагын, республиканың үз позицияларыннан чигенмәслеген аңлатты. Ягъни ул Мәскәү җитәкчеләренә милли проблемага карашын өстәл артында кара-каршы утырмыйча гына белдерде. Сәясәтче җәмәгатьчелекнесе Татарстан дәүләт шурасы, Россия дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин Рөстәм Миңнехановка Шәймиев чорыннан калган авыр мирастан, татарга каршы эшләгән сәясәттән үзенә исән калып, ничек тә котылырга кирәклеген искәртә. Әмма аннан арыну Миңнехановка бик авыр булачак, чөнки президентның үзе тирәсендәгеләр арасында таянырлык кешесе юк. Татар мәктәпләренең җимерек биналарда урнашуы, аларның ата-аналарны ялганлап ябып куелуы, алар урынына кадет мәктәпләре ачылу, милли мәгариф өчен көрәшүчеләрне эштән куу, Татарстан өчен хурлык дип саный Сафиуллин. Татарстанның Россиядә гадәти төбәккә әйләнеп калу ихтималын Сафиуллин да таный. Бу очракта республиканы халыкның үзенә якларга, хакимияткә, халыкка йөз белән борылырга туры киләчәк, ди Сафиуллин.
Мәскәү турында тагын бер нәрсә әйтим әле. Кызганычка каршы, менә шушы татарны кысуга юнәлтелгән сәясәт Мәскәүгә ошар өчен эшләнде. Аны милләтчелек дип күрсәттеләр. Менә ике нәрсә, мин үземнең чыгышымда әйттем теге форумда. Ике нәрсәне бутыйлар, махсус. Милләт ара мөнәсәбәтләр проблемасы һәм милләтләр проблемасы. Милләт ара мөнәсәбәтләр проблемасы Татарстанда юк, андый куркыныч юк һәм булмаячак. Ә милләтләр проблемасы бар урыста да, татарда да, яһудта да, барсында бар. Милли проблемалар. Менә шул милли проблемаларны күтәргән кешеләрне кысып, милләтчеләрне кысабыз дип, менә алар безгә сепаратизм оештыралар дип, Мәскәүне шуңа ышандырып, Шандырып яшәү. Менә бу безгә киләчәктә бик зур зарар китерәчәк. Иң куркыныч зарар шул булачак. Мәскәү элек тә бездән шикләнә иде. Ә безнекләр үзе Мәскәүне шикләндереп, менә без булмасак, монда урыс белән татар берсен-берсен суя башлар иде дип, Мәскәүне 100 мәртәбә артыграк шандырып, Мәскәүне шушындый безгә каршы сәясәт үткәрергә киләп куйдылар. Соңгы 15 ел эчендә. Мин үзем булмада чакта булам. Менә сезнең теге исемен әйтеп тормыйм, бу җитәкчене әйтәм, киткән җитәкче турында әйтәләр. Менә шул булмаса сездән дә әллә кашан кан кыюш башланыр иде сездә дип. Минем үземә күземә карап әйтәләр иде. Менә безнең сәясәт шуны шушы идеяны Мәскәүгә җиткерү сәясәте булды. Шуның аркасында үзләренә рейтинг ясадылар. Хәзер Мәскәүнең шушы безгә карата туган, көчәйгән, 100 мәртәбә көчәйгән шикне бетерү. Яңа җитәкчегә, белмим, аның гомере җитәрме аларга. Иң куркыныч проблема шул әле безнең.
Дип белдерде Фәндәс Сафиуллин. Казанда узган 3-нче Евразия форумында 21-нче гасырның 2-нче 10 еллыгында Татарстан алдында торган сәяси, икътисади, социаль мәсьәләләр тикшерелде. Фәнни җыенда тарихчы Бөтен дөнья татар конгрессының этнология үзәге җитәкчесе Дамир Исхаков Татарстан алга таба да 90-нчы елда яулаган позициясен югалта барачак дип белдерде. Аның фикеренчә, татар милли үсешенең идеологиясе юк. Шуның өстенә бу юнәлештә берни дә эшләнми. Рөстәм Миңнехановка Шәймиевтан авыр мирас калуын Исхаков та әйтә. Әмма ул яңа президентның моны аңлап, хәлне үзгәртәчәгенә шикләнә. Мисал өчен, татар теле барыбер кухня теле булып калды. Татар конгрессы сабантуйлар гына оештыра ала. Читтәге татарлар белән элемтә кимеде. Гомумән, аларның Татарстан сәясәтеннән күңелләре кайткан. Татар милли мәгарифенең киләчәккә үсеш юлы билгеләнмәгән. Миңнехановка начар мирас калдырылды. Аның хәрәкәт итү юллары ябылып беткән диярлек.
керек, деді Дамир Исхаков. Евразия форумында Милли стратегия институты аналитигі Яна Амелины да Татарстанның туманлы келешегін юрарға тұрышты. Амелины фикеренше Рустам Миңнеханов кебек кіші Мәскәу Кремлі сиясетіне туры келе. Кремль хазір федераль үзәккі бәйлі болған ұста идәрә итәбілушілеріні түбәклерді милли проблемаға битараф кішілеріні ярата. Шуңа келешекте үзіншәлікли Татарстан моделінің тарих китапларында ғына қалуы бар. Бу Миңнехановның шәхси сифатларына ғына бәйләнмәгән, чөнки Татарстанның суверенлыгын яулаган кешеләр сиясәттән китте. Шуңа Казан кирмәне көчсезләнде дип саны Яна Амелина. Татарстан Республикасы Миңнеханов чорында гадәти төбәккә әйләнеп калып, милли эшләрдә алдынгылыкны Чечня яуларга мөмкин, диде Амелина. Тарихчы Рафаэль Хакимов исә Чечняның Татарстанны узасына шикләнеп карый, хәтта моны көлке дип саный.
Кая уссын, аның бит университетлар кирәк, белем кирәк, ул фән кирәк, технология, заводлар, ниләр, юк, какой анда? Чечнягә күпме акча бирсәң дә, ул акчаны бит әле ничектер нитергә кирәк, теге урысча әйтмешли освоить, ине, аны кулланырга кешесе кирәк, белем кирәк, сәләт кирәк. А анда сугыштан соң җимерлеп бетте, күпме акча салсалар да, ну, тынычлык була, ансы әйдәт, ул яктан менә аны куплыйм. Ул кирәк, һәм йортларны саларга, каядыр яшәргә, ансы кирәк нәрсә. А болай яның нәрсә, нефть, ну, бөтен нефть яры Чечняга үзләренә бирделәр. Нефтепереработка менә, анда бер завод бар инде зур. Калган нәрсә, калган берни юк.
Диде Рафаэль Хакимов. Рустам Миңнехановның сиясәтне идеологияны яратмавын Хакимов та таный. Шуңа яңа президент милли сиясәт идеология эшен дәүләт киңәшчесе Шәймиевка һәм миңа тапшыруы мөмкин, диде элекке президент киңәшчесе Рафаэль Хакимов.
Аннан мин Шәймиев белән сөйләшкән идем әле. Аның киту алдында. Ну, закына сөйләштек без. Мин әйттем, бүгенге көндә бөтен идеология хәзер барып терәлде тарихка. Менә Шәймиев та тарих белән шөгыльләнә башлады. Да, замана үзгәрә, теге суверенлык ул бик яхшы иде, яхшы лозунг. Но без яхшы эшләдек һәм күп кенә алдык теге нәрсә дип әйтергә
инде.
Әйе, кулландык. Кулландык, Аллага шөкер. Бүтәннәр теге язды гына аны, конституциягамы, декларациялар, аны бүтән республикалар, ә без куллана алдык. Шуңар аның вакыты узды, республика ныгыды, хәзер инде ул менә бу идеология терәлә тарихка.
Тарихчы, элекке президентның элекке киңәшчесе Рафаэль Хакимов, Рустам Миңнеханов та Шәймиев кебек федерализм юлыннан бара ди ул. Хакимов фикеренчә, Мәскәүнең республикаларга ясаган басымы туктады инде. Диде Рафаэль Хакимов. Рафаэль Хакимов Татарстанның Русияның гадәти төбәгенә әйләнү ихтималына шикләнеп карый. Республикага карата басым булса да, Мәскәүгә киткән салымнар артып торса да, бөтен юнәлештә үсеш күзәтелә. Татарстан күрше республика төбәкләрдән алга киткән дип санала, ди Рафаэль Хакимов.
Миңнеханов чорында Татарстанның киләчәге турында фикерләр белән Саша Долгов таныштырды.
Әзірәк қарамасылар мұ, бұрылмасылар мұ халыққа деп біздің?
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында яшауші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Озатлык радиосы сөйли.
Босния Сребреница фаҗигасының 15 еллыгы билгеләнде. Босниянең Сребреница шәһәрендә 1995 елның июлендә серб хәрбиләре 8 меңләп босниялы мусульман иратны үтерде. Матәм йөрүше 3 көн алдан башланып, кичә зиратта тәмамланды. Корбаннарның гаиләләре һәм дуслары үлгән туганнарының 1995 елда Шәһәрге серб гаскәрләре якынлашканда урманга китеп кочкан юлын үтте. Әлеге чарадан фотоларны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Русиядә эшмәкәрләр тәртип саклау оешмаларының эзәрлекләүләре гадәткә керүгә зарлана. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Мәскәүдә Русия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин белән очрашты. Татарстанда яшьләрнең 14-нче Сәләт Биләр фестивале тәмамланды. Язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Илдус Хуҗин белән Свердлов өлкәсендәге татар теленең хәле турында әңгәмә. Бу темалар безнең бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләрдән соң. Кыскача соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Уганда башкаласы Кампалада оештырылган һуҗымда 74-тән артык кеше һәлак булды. Һуҗым дөнья футбол чемпионатының финал уеннарын караган кешеләр белән тулган ике ресторанга юнәлдерелгән. Шартлау нәтиҗәсендә шулай ук 70-тән артык кеше яраланды. Сомали полициясы шартлауда Әл-Кайда белән якын мөнәсәбәттә торган Әш-Шабаб төркеменең оештыруын белдерә. Әш-Шабаб төркеме 74 кеше үлгән һуҗымдә җаваплылыкны үз өстенә алды. Дөньядагы иң киң һәм иң борынгы метролардан саналган Мәскәү метросында якын киләчәктә кисә телефоны аша билет сатып алып булачак. Мәскәү метросы вәкилләре ел ахырына кадәр кисә телефоны аша метро билеты алырга мөмкинчелек бирәчәк яңа система булдырачакларын белдерде. Метро вәкилләре соңгы айларда метрога булган таләпнең артуы һәм кассалар алдында узын чиратны кимитү өчен мондый адымга баруын әйтте. Пакистанның төньяк көнбатышындагы Баджур кабиле җирендә дәүләтнеңке булган кызлар мәктәбе бомбалы һуҗым нәтиҗәсендә тармар булды. Һуҗым вакытында мәктәптә кеше булмаган белдергән бер рәсми Баджур вилаятендә хәзергечә 89 мәктәпнең талибан һуҗымнары нәтиҗәсендә юк ителүен әйтте. Афганистан президенты Хамид Карзай якынча 50 талибан сугышчысының исемен кара исемлектән чыгарырга сорап, бу мога мөрәҗәгать итәргә җыена. Бу турыда исемен әйтергә теләмәгән бер афган рәсмие АКШның Washington Post газетасына белдерде. Футбол буенча 2010 ел дөнья чемпионатында Испания җиңеп чыкты. Көньяк Африка җөмһүриятендә узган чемпионлык финал уеннарында испаннар 1-0 исәбе белән Нидерланд милли такымын җиңеп беренчелекне яулады. Футбол буенча 2010 ел дөнья чемпионатында Испания җиңеп чыкты. Икенче яктан дөнья чемпионаты барышында зур бәхәсләр уяткан Африкан курае Вуэзела турында фетва дөнья күрде. 2010 ел дөнья чемпионаты матчларында көчле тавышы булган һәм кешеләрнең ишетү органнарына зыян бирү алга сөрелгән Африкан курае Вуэзела тыю турында Гарәп әмирлекләрендә фетва игълан ителде. Гарәп әмирлекләре ислам идарәсе тарафыннан игълан ителгән фетва буенча 100 децибелдән артык тавыш чыгарган Вуэзела тавыш коралын сызгыру инде харам. Аңлатма аның кешенен чукурак калдыру ихтималлыгы йөзеннән харам булып әйтелә.
Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның Мәскәүдә Русия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин белән очрашуын кайбер күзәтүчеләр Рахимовның үз вазифасында мөддәте тәмамланганча утыру-утырмавын ачыклаячак мөһим очрашу дип бәяли. Республикада бу көннәрдәге төрле сәяси вакыйгалар да Мәскәүдәге шушы очрашуга бәйләп карала. 14-нче июньдә исә Уфада күзен үтәчәк Русия күләм җанисәпкә багышланган фәнни-гамәли конференция ачылачак. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Бүген 12-нче июль Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Мәскәүдә Русия президенты хакимияте башы Сергей Нарышкин белән очрашкан. Дөрес, әлегә бу хакта рәсми хәбәрләр юк. Башкортстан президенты Кремльгә чакыруны 8-нче июль алган. Узган ял көннәрендә Муртаза Рахимов республиканың кайбер районнарына сәфәр чыгарга тиеш иде, ләкин сәфәр булмады. Аны рәсми булмаган чыганаклар Муртаза Рахимовның сәфәр барышында федераль җитәкчелеккә тәнкыйт белдерү ихтималлыгын кисәтү өчен эшләнүен хәбәр итә. Ял көннәрендә Башкортстанның яшьләр форумы узарга тиеш иде. Анда федераль хакимияткә каршы кискен документлар кабул ителергә тиеш булган. Бу хакта мәгълүмат Мәскәүгә барып җитү белән Ondan bu forumunu ұткәріні тұйғанлар, һәм ол білгісіз уақытқа кішіктірілді. Елегіре қабар ету біше, Мәскеу һәм Уфа арасында сияси хава тұрышы шоқты қойнарланды. Ол бүтін дүния башқұртлары құрылтайындағы федерал жетекшілікке тәңқитлер бұлу білен башланған еді. Ортабан республикаға федерал мәғлімет шаралары ябырылды. Мұртаза Рахимов өзінің абыройын түшіруді ғайыплеп, НТВ каналын мәхкәмеге беруін хабар еткен еді. Узған жұмға Мұртаза Рахимов НТВ-ны мәхкәмеге берген ұлғар изаны кері олған. Башқұстанның хабардарлық шаралары федерал хабардарлық шараларына қаршы хүжім ашқан еділер. Бұда тынып қалды. Инде әлігі матбуғат суғышына, һәм сияси қызу хава тұрышына Мұртаза Рахимовның Русия президенті хакимияті башлығы Сергей Нарышкин білен ұшырашуында нұқта қойылыр деп күтілі. Мұртаза Рахимов өзінің мүддеті тұлғаншы, яғни олдағы елінің октябріне қадар вазифасында қалар ма, яки кетеме ашықлық кірер деп күтілі. Башқұстан хакимияті Мұртаза Рахимов кеткен ұшырақта Татарстан өрнегінде өз кішісін, хүкімет жетекшісі Раил Сарбаевны қалдыруына үміт етсе, республика президентіна немзетлер орасында Башқұстан президентінің ілікі хакимет жетекшісі, бүгін Русия президенті аппаратында іштәуші Ради Хабировтың да болуы мәғлүм. Шулай ук яңа бір немзет Александр Рязанов есімі де пайда болды. Ол Газпром жетекшісі орынбасары болып ішлеген, оны Русия хүкіметі жетекшісі орынбасары Игорь Сечин тәқдим еткен. Ләкин бейсіз аналитиклар Милли Республикаға орыс кішісінің белгілену ықтималлығы юк деп хабар ете.
Азатлықта Уфа Уазы.
Хабар ету біше 14-ші июль бұл күз ұзашақ Жонисәп оңайынан фәнни ғамәли конференция өтәшәқ. Оны Татар жемашілік үшмалары өткәрі. Бұл қорқта Шораны ұйыштыру комитеті ағзасы тарих фәндәрі кандидаты Илдар Ғаптрафиков шуларын еріштірді. Фәнни ғамәли конференцияны ұйыштыру комитеті ағзасы тарих фәннәрі кандидаты Елдар Ғаптрафиков болды. Конференцияны ұйыштыру комитеті рәйісі Мәжит Хожин шораны өткәруге мадди ярдәм сұрап, бүтін дүния татарлары конгресі башқарма комитеті рәйісі Ринат Закировқа мәрәжәғәт етуін еріштірді. Оның сөзләренчә, Ринат Закиров мадди ярдәмнән баш тартқан. Әлеге конференция педагогия университетында үтәргә тиеш, ләкин оқу йорты җитәкчелеге вакыты җиткәч баш тарту ихтималлыгы да бар, ди Мәҗит Хуҗин. Мусулман зыялылары иҗтимагый оешмасы урамга куылган. Алар оешманың рәисе Рәмзия Сафина Татарстан Яңа Гасыр телеканалына төшү белән урамга сөрелгән. Бу хакта Рәмзия Сафина шуларны ирештерде.
Казан телевидениесе килеп, семьяны төшереп киткәнгә менең бесплатно ике помещение занимать итә идем. Благотворительный формада Богдан Хмельницкий 2 урамында инде бер бүлмәсен мәчет ясаган ик, икенче бүлмәсендә инде укытулар ябыз, 100-дән артык укучыларыбыз бар ие. Шуннан соң мусульманский библиотека, мусульманский музей ясаган ик, мусульманский бюро знакомства товар ие. Менә шушы телевидение килгән өчен аузны да ачтыртмай куып чыгарганнар безне.
Бу мусульман зыялылары оешмасы рәисе Рәмзия Сафина булды. Яңа гасыр төшергән тапшыру әлегә эфирга чыкмаган.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Апрель айында Русия президенты Дмитрий Медведев иктисади җинаятьләрдә шикләнүчеләрне мәхкәмәгә кадәр согасында тотуны тыю турында яңа карар чыгарган иде. Әмма эшмәкәрләр моннан файда аз булыр дип саный. Чөнки тәртип саклаучылар арасында эшмәкәрләрдән янып акча таләп итү инде бер гадәткә кирип бара. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Эшмекер Владимир Романов бу айда үзенең ширкәтенең туган көнен уздырган мәтләнә. Кичкенә генә бизнесын улмыннан 10 ел элек булдырган иде. Хәзер инде аның 300 хезмәткәре бар. Ул җитәкләгән ширкәт мобиль телефоны элемтәсе белән шөгыльләнә һәм кесә телефоны өчен түләү терминаллары тота. Уңышка ирешүе белән горурланган 34 яшьлек Владимир ел саен Мәскәүдә үзенең ширкәтенең туган көнен уздыра. Быел исә бу тантана бигрәк тә әһәмияткә ия төсле.
Я, слава богу, тоже смогу отметить теперь 11-летие. День рождения отметил в Можайске. Но не в каком-то ресторане, а в СИЗО 5 марта.
Романов Килсайн финанс хаук бұдылар өлкесінде ғайыпленген незлерше ішмекерлерінің бірсігіне. Оның сөзлерінше, оқшы тәләбі туй әйсе бизнесіні тартып алу үшін милиция хам текшірушілер ішмекерлерінің ғайыплерін орттырып көрсете. Әлбетте, барсы да ғайыпсіз дә түгіл, әммәсін ғайылларда ішмекерлерге қората ашылған жинаят ішлері шунды зур тезлік мінен ортты. Хәзір енді ішмекерлер хаук сақлаушылар тарафынан янап оқшы алуға қоршы күреш араларын топмақшы. Ішмекерлерінің яқлаушы хүкіметке қорамаған бизнес Солидарность ұйышмасы ел башыннан Мәскәүдә дистәләрчә урам чаралар уздырды. Ұйышма рәисе Яны Яковлева әйтүенчә, Русиядә эшмәкәрләр тоткарланмаган бер генә атна да юк. Ул рәсми рәвештә бу инде контрольдән чыкты дип саный.
Уже просто она настолько стала серьезной для России.
Бу Русиядә шундый җитди нәрсәгә әйләнде, эшмәкәрләр инде тоткарлаулардан, кулга алулардан курка, чөнки бу акча эшләү чарасына әйләнде һәм бер гадәткә керде.
Такой конвейер своеобразный.
Үзе 8 ай төрмәдә утырып чыккан Яковлева сүзләренчә, бизнес җәмгыятькә ташлануны репрессия дип санарга мөмкин. Ул үзен дә алдашуда ялган гаеп ташлап утыртуларын әйтә. Мәскәү дәүләт университетының хукук профессоры Елена Лукьянова сүзләренчә, ФСБ канаты астында хукук саклау системасы шулай эшли.
Страну накрыла волна процесса, который уже можно четко...
Илне җинаят хукук репрессиясе дип аталган куркыныч дулкын басып алды. Бу дәүләт эчендәге дәүләт. Һәм әгәр элек ул халыкка каршы эшләгән булса, хәзер инде ул федераль хакимияттән бәйсез генә эшли.
Работает. То есть сейчас она отвязалась от федеральной власти.
Күптән түгел Русия төрмәсендә ике эшмәкәр Вера Трифонова һәм Сергей Магницкий үлде. Алар икесе дә мәхкәмә көткән көннәрдә медицина ярдәме күрсәтелмәүдән үлде. Русия төрмәләрендәге кырыс шартлардан куркып, кайбер эшмәкәрләр бик аяны чараларга бара. Эшмәкәр Юрий Фринг үзендә шундый ук язмыш китәргә мөмкин дип саный, шуңа ул инде Эчке эшләр министрлыгы тикшерү комитеты җитәкчеләрен аның ширкәтен үзләштергә теләүдә гаепләде. Ягъни, әгәр төрмәдә аның белән берәр хәл була калса, аның үтерүчеләрен алдан ук белсеннәр дигән фикердә. Кремль кеше һәм урта бизнес проблемалары турында яхшы белә, шуңа да карамастан аларны бетерү өчен бик аз әйбер эшләнә. Русия президенты Дмитрий Медведев милициядә коррупция белән көрәшергә, эшмәкәрләрне якларга һәм илдә инвестиция тырышын яхшыртырга вәгъдә итте. Апрель аенда ул икътисади җинаятьләрдә шикләнүчеләрне мәхкәмәгә кадәр сак астында тотмау турында канун имзалады. Моны эшмәкәрләр алга китеш дип бәяләде. Владимир Романов фикеренчә, әлеге карар бик соң кабул ителгән. Ул әлегенә акча бирү бәрабәренә иреккә чыгуга ирешкән. 7 ай тормадан соң ул ниһаять гаиләсе якыннары янында була алуына шатлана. Әгәр аңа белдерелгән барлык гаепләрне шул исәптән канунсыз банк эшчәнлеге һәм акча юуларны санасаң, Романовка 32 ел төрмә яны. Гәрчә тикшерүче аның хатынынан куркытып акча таләп итү вакытында тотылган булса да, хукук саклаучыга бернинди гаеп белдерелмәгән. Романов исә узган елның октябрендә аның янына милиционерларның килүен әле дә бер куркыныч төш кебек хәтерли.
Минем
яныма бер кеше керде, үзен милиция хезмәткәре буларак таныштырды һәм кулыңны өстәлгә куй, компьютерыңны яп дип боерык бирде. Мин башта моны бер шаярту дип кабул иттем. Аннары аның артында мылтыклы кешеләр һәм тагын 50-гә якын кораллы төркем күргәч кенә бик җитди проблемага юлыгуымны аңладым.
Тогда я только и понял, что у меня проблема. Причем серьезная.
Романов әлеге тикшерү вакытында аның бүлмәсеннән 300 мең доллардан күбрәк акча урлануына канәгатьсезлек белдерә. Һәм бу урлауны яшерүче милиционерларның видеокамераны чүпрәк белән каплавында гаепли. Эшмәкәр сүзләренчә, тикшерүчеләр аны зур күләмдәге акча бәрабәренә берничә атнадан соң иреккә чыгарырга вәгъдә иткән. Ришвәт бирүдән баш тарткач исә, тикшерүче аның хатыны Маргаритага барылып, аны төрмәгә ташлаячагын, ә баласын балалар йортына тапшырачагы белән янаган. Маргарита мондый басымга түзеп тора алмавын әйтә.
Я к виду деятельности, к которому вообще какие-то претензии могли быть.
Менің Владимир ішшенлігіне қората білдірілген ғайыплеулерге бірнінде де қотнашым йоқ. Шуңа бұ менім үшін ғажияб еді. Іш кісі телефонына йонаулар яңғырай башлады. Менім үшін енді бұ ниндедір шыңға ашмас әйбір кебік тұйылдан тоқтады. Енді оннары менім танышым арқылы шыға башлағаш, бұларның барысы да бітсін үшін бүтін әйбірні берерге әзір едім.
На самом деле все отдачу, что лишь бы отстали, да, и как-то это прекратилось.
Нәтижәдә Маргарита ирен акчага чыгару өчен 400 мең доллар түләргә әзер булуын әйткән, әмма тикшерүчеләр тагын истәмә 500 мең доллар сорагач, ул Ичке эшләр министрлыгының икътисад җинаятьләре бүлегенә мөрәҗәгать иткән. Тикшерүчеләрнең берсе акчалы вакытында тотылган, әмма моның белән Романовның хәле яхшырмаган, әкиресенчә, ул Мәскәү читендәге куркыны җинаятьчеләр утырган кичкенә камерага күчерелгән. Ул моны тикшерүчеләрнең шул юл белән үч алуы дип саный. Эшмәкәр исән килештермәдән чыга алуына бик шатлана. Күнкендек Романов күбесенчә үзен мәхкәмәдә яклау эшләре белән шөгыльләнә. Ул мәхкәмәдә аклануына өмет итә, әмма бизнеска кызыксынуы тулысынча бетүен әйтә.
Мондай юнәлештә илдә эшмәкәрлек үсә алмый. Син 10 ел дәвамында тырышып-тырышып эшлисең, барысы да кануни, җәмәгатьчелектә ихтияҗ бар дип уйлыйсың. Аннары инде төрмәгә утыртылгач, туганнарың, якыннарың зыян күргәч, кире бу эш белән шөгыльләнәсе килүе икеле.
Долго уехать в тюрьму, в итоге пострадаешь ты, все твои родственники.
Диде Владимир Романов. Азатлык радиосы.
Тапшырубызны дәвам итәбез. 12 июльдә Татарстанда яшьләрнең 14-нче Сәләт Биләр фестивале тәмамланды. Бәйрәм Изге Шишмә мемориаль комплексында, ягъни Хуҗалар тавында оештырылган иде. Сәләтле балалар бирдә үз аланнарын тәкъдим итте. Спорт һәм интеллектуаль чараларда катнашты. Фән, сәнгать, мәдәният һәм спорт өлкәсендәге күренекле шәхесләр белән очрашты. Әлеге чарада Азатлык хәбәрчесе Ләйсән Фәтхетдинова булды.
9 июльдә Сәләтнең барлык аланнары Алексеевский районының Биләр туйылыгына килеп урнашкан иде. Фестивальдә 5 алан: Казаннан Сәләт Раушан, Әлмәттән Сәләт Рухият, Бөгелмәдән Сәләт Бөгелмә, Сабадан Сәләт Байлар Сабасы, Чаллыдан Кыл Шәриф оныклары катнашты. Фестивальгә кунакка премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Рафис Борханов, Вамин Татарстан акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Вагыз Мингазов та килгән иде. Зилә Вәлиева үз чыгышында шундый кызу көннәрдә кызу балаларның бергә җыелуы яхшы атмосфера тудыруын ассызыклап үтте.
Бүген бүтән мөмкинчелекләр дә бар. Үз сәләте белән, үз мөмкинчелеге белән һәр кешенең үзенең тормышын карарга, үзенең язмышын карарга, сезгә карап, сезнең югары һәм тунды иртә ачыкланган сәләтегезне күз алдында тотып, безнең алдагы көнебез тагы да югары дәрәҗәдәрәк булыр дип өметләнәбез. Сез республиканың киләчәге дип еш файдалансак та, мин инде бүгенгесе дип әйтерим. Шушындый сәләтле җигетләр, кызлар булган ил ул бәхетле ил.
Диде мәдәният министры. Сәләт проектлары җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов һәр вакыттагыча сәләтле балалар арасында иде.
Биредә кызу астында да бирешмичә безнең ата-бабаларыбызның тирән рухы булган җирдән үзләренә энергия җыеп, изге чишмәсләреннән көч алып, Хуҗалар тавына менеп, анда да канатланып, үзебезнең 14-нче җыенны үткәрүче балалар.
Диде Сөләйманов үз чыгышында. Фестиваль көннәрендә ачылу тантанасы, аланнарның тәкъдим итү кичәсе булды. Чыгышлар ясаганнан соң, икенче көнне төрле номинацияләрдә җиңүчеләр билгеләнде. Сәлкешләр өчен кунаклар, фән, сәнгать, мәдәният һәм спорт өлкәсендә күренекле шәхесләр, республиканың дәүләт һәм җәмгыять эшлеклеләре белән очрашулар, музейга һәм археологик казылмаларга экскурсияләр үткәрелде. Сәләтле балалар үзләренең спорт һәм акыл ягыннан чыныгуын төрле чараларда: брейн ринг, интеллектуаль марафон, шахмат, волейбол, футболда сынап карады. Әлеге җыен вакытында сәләт аланнары арасында Шаяннар һәм Тапкырлар клубының 8-нче фестивале дә булып үтте. 11 июньдә исә фестивальдә катнашучыларның һәм кунакларның зур иҗади концерты, ә 12-се фестивальнең ябылу тантанасы, җиңүчеләрне бүләкләү булды. Бу көннәрдә аланнар бер-берсен сәламләп, сүрәннәр әйтте, сәләтнең җырларын аланнарның үз гимннарында башкарды. Yeah. Гадәттәгечә, биредә сәләт рухият аланы үзе әзерләп килгән спектакльне күрсәтте. Быел алар беренче театрны сәхнәләштерде. Биредә узган 14-нче сәләт яшьләр фестивале республикадагы меңләгән талантлы балалар һәм студентларның даими җыелу урыны булып тора. Быел бирегә 700-дән артык мәктәп укучылары һәм студентлар килгән иде. 12 июльдә сәләт аланнары үз якларына кайтып китте һәм гадәти режимдә эшләүен, сәләтле балаларның актив ял һәм сәламәтлек белем җыю көннәрен дәвам итте.
Татарстанда сәләт биләр фестивален ябу чарасында хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды.
Азатлык радиосы.
Татарстанда татар теле киң кулланылмый һәм татарларның ана телендә язуы, сөйләшүе киләчәктә тагын да кимиячәк. Алимнар үткәргән тикшеренү шуны ачыклаган. Бу тикшеренү нәтиҗәләре турында тулырак итеп сез интернеттагы сәхифәбездә укый аласыз. Республикадан читтә исә хәлләр тагын да оянышрак. Күпләр моның өчен Мәскәү сәясәтен гаепли. Шул ук вакытта мондый фикер белән килешмәүчеләр дә шактый. Бу хакта безгә Свердлов өлкәсе Красноуфим каласында яшәүче язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Илдус Хуҗин сөйләде. Аның белән Алсу Кормаш сөйләшә.
Красноуфим ул 50 мең халык торган шәһәр үзендә, районындагы үзе шәһәр. Һәм шунда 10 меңгә якын татар тора, яшәй менә шул Красноярда һәм районда. Бергәләшеп санасаң инде. Районда гомумән 15 татар авылы бар тагын. Авыллар зур түгел, менә барысы шул 10 меңгә йыла. Ул элек тә шулай булган, тарихта да шулай 8-9 мең булган 20-нче гасырның башында.
Урамда татар телен ишетеп буламы?
Була, Красноярда менә базар тирәсендә татар теле ул бик еш ишетелә. Анса олылардан ишетелә, олылардан. Менә мәсәлән 30 яшьтән артыграк кешеләрдән шулай ишетелә, ә яшьләрдән инде татар телен ишетеп булмый, бик кирәк.
Менә сез үз мәкаләгездә дә язасыз. Ана теле, йолалары, гореф-гадәтләре, мәдәният башлангычлары балаларыбызга ана сөте белән керми. Ана сөте белән кермәсә, ана сөте белән кермәс дигән бит әби-бабаларыбыз. Димәк ки, олылар өйрәтмиме яшьләрне? Ничек килеп чыга бу? Ягъни, менә бу шылбыр кайда өзелде?
Бу шылбыр өзелде менә күптән түгел, бер 10 еллар чамасы шул вакытларда өзелде. Әлеге бирәк тама мәсәл икътисад мәсьәләләре әлеге бөтен безнең илебездә бөтен нәрсә үзгәреп кешеләрнең халыкның бирәк тә яшь гаиләләрнең читләргә китүе менә шуннан шул китереп чыгарды бит. Аларның күбесе китте, балаларын алып киттеләр, җәйгә алып кайтсалар да, мәсәлән, алар инде татар булып кайтмый, урыс булып кайта алалар. Беренчедән, икенчедән, семьяда ни өчендер шунысына мин аптырыйм, ниндидер мода китте. Мәсәлән, әлеге дә баягы ата-аналар яңа туган балалары белән чак кына теле ачыла башлагач инде рус телендә сөйләшә башлыйлар. Менә шунысы мен үзем дә аптырыйм, минең сәбәбен белмим дә. Ниндидер шундый мода, бик начар мода китте. Менә шуңа күрә өзелә дә инде.
Менә без сөйләшкән Гөлнара Габдрахманова, социолог, аның фикеренчә, ни өчен татар телендә сөйләшмиләр, чөнки ул престижлы түгел, чөнки аңа этәргеч юк. Чөнки татар телендә генә сөйләшеп, күп иттереп акча эшләп булмый, һәм үз-үзеннән күрсәтеп булмый, дөньяга чыгып булмый. Сез бу турыда ни уйлыйсыз?
Әйе, ансы дөрес ул, ансы күптән билгеле инде, аны барысы әйтә, хәтта ул фикеренде туйдырды инде. Бөтен аны ишетеп туйдым инде мин. Ансы аңлашыла. Но ул бер яклы гына сүз инде, бер яклы гына караш тормышка. Бит әле шуңа күрә яздым бит инде, милли горурлы юк, кешеләребездә татарларда милли горурлы юк, шуңа күрә аларда ниндидер байлыкка гына омтылу, шундый яхшы тормышка, материал якка шундый омтылу, ә ул рус телен яхшы белгән чакта гына барып чыга инде. Ана шул бит бер яклы гына, ә менә милли яктан карау ничектер, әгәр дә безнең ата-аналарыбыз, бигрәк тә аналар, яшь аналар аңлаган булса, балага үз телен дә бирергә кирәк. Татарның аналарының җылы сүзләрен дә өйрәтергә кирәк. Алдагын да уйларга кирәк бит әле. Мәсәлән, ана кеше татар булса, аның анасы, баланың әбесі бигерәк тотар инде, ләкин бит әлеге аның оныгы урысқа әйләнеп киттесе, алар арасында бірәлінде рухи бәйләніш қаламы йоқмы? Ол бит қалмайшақсы, бітіндей. Ол аның бір оныгы, ол әбейін, не нужна мне эта татарка дип кенә уйлаган. Әйтеп куябыз.
Менә күптән түгел Шиләбе өлкәсе татарларының конгрессы Елена Колесникова белән сөйләштек. Аның белән әңгәмәдә ул Шиләбе өлкәсе татарларының иң зур проблемасы татар телен белмәү диде. Ул үзе дә татар телен белми. Ул бу конгресс җитәкчелегенә ничектер оештыручы, акча җәлеп итүче буларак сайлангандыр. Ул менә Шиләбе татарлары фикерен җиткерде. Қазанның оңышлары мең еллықны белгілеу, спорттағы оңышлары, ол мәхәббәт сарайлар түзу берсе артыннан берсе. Менә ол Шиләбе татарларының ғұрурлығы, яғни менә ол Қазан бик ерак болса да, ол алар өз Қазанны өз башқаласы итеп саный, һәм шунда Қазан ұйыштырған бәйгеләрдә қатнашырға ұмтыла, анда барырға ұмтыла. Менә сездә шундый ұмтылыш бармы? Һәм ол татар телен үйрәнергә итәргешме сезнең өчен?
Бар ул анда, менә сез әйткән Шиләбеләр кичергән тойгылар алар монда да шулык. Бер аермы да. Шуңа күрә мин ул турыда бик кыскача гына язып киттем, чөнки ул инде хәбәр инде банальныйрак булып бара инде. Әлбәттә инде Татарстанның шундый уңышлары ул татар өчен ул бик кирәкле нәрсә.
Рөхсәт итсәгез, әйе, менә сез тыңлаучылар өчен дә бер цитата укыйм сезнең мәкаләдән. Сүз дә юк, Татарстан икътисад, спорт, хәтта мәдәният өлкәсендә зур уңышлар яулый, ләкин бу татар проблемасын шишуның бер ягы гына. Бәлки әле ул Русияның иң алдынгы губерниясе дә булыр, җитәкчеләре урыслар тарафыннан мактанылыр, медальләр, мактаулы исемләр акча белән күмелерләр. Республика бөтен дөньяда милли низаклар булмаган мәмләкәт дигән исем алыр, ләкин татар калыр микән соң инде ул шакта шул мәмләкәттә. Мондый фикерләр безнең форумнарга һәм безнең сайтка еш килә, Илдус әфәндем. Татарлар азмы күпме татарча сөйләшә башлагач, үзләрен бит әле төрле төркемнәргә бүлә башлый. Һәм менә сезнең мәкаләгә килгән фикерләрдән берсе ул Мөхәммәт әфәндедән Мәскәүдән килгән. Ул Казан татарлары сөйләшкән телгә буйсынырга кирәк дип яза. Мишәргә дә, башкортка да, Кырым татарына да, Себер татарына да, Ногай татарына да, Әстерхан татарына да. Җан исәп якынлаша. Сезнеңчә, сезнең өлкәдә проблемалар булырмы бу мәсьәләдә? Кемнең кем итеп язылуында?
Ну, беренче мәсьәләгә килгәндә, татарларның төрлечә, төрле татарларның бергә буйсынырга зурында. Мин бу эшне бүтүнө яклап. Һәр татар үзе керешин кешер, ул һәр берсе үзенчә булып калырга тиеш дигән кылса, ул безнең татарның байлыгы дип саныйм. Байлыгы. Менә алар барысы да үзләрен татар дип танып, бик яхшы булыр иде, әгәр аларны Казандагы татарлар үзләренә тартса, аларны күбрәк күрсәтсәләр. Ну, менә инде соңгы вакытларда керәшеннәрне мишәлләрне фәлән күрә башлады. Легалар өлтенә яғойды. Әнә безнең Ирлов өлкәсендәге татарлар, алар бит ике исәпкә керә. Аларны татарлар үзләрен исә саны. Болар татарлар имеш ди. Ә башкортлар безне үзләрен әлә кертәләр. Болар башкортлар безне кәзи. Без ике җиргә керәбез. Шунсы да бар бит әле. Ну, перепис буенча түгел инде. Ә булай, инде дөньядагы татарларны яки дөньядагы башкортларны саный башлагач, безне ике йөзгә дә исәпләр дип уйлыйм мин.
Шулай да ярдәм һәм игътибар кайдан күбрәк соң, Казаннанмы, Уфаданмы?
Юк, Казаннан күбрәк. Башкортларны болай безне якка бик килмиләр, менә 5-6 ел элек бер концерт белән килеп киттеләр. Алар белән шундый бер галим кеше дә бар иде, ул шундый тарихны сөйләде инде, башкорт тарихы белән татар тарихын, ну, безне башкорт күрсәтәсе килде, шуның башкортча концерт булды. Ну, бу эшләр зур уңыш күрсәтмәде, шуннан соң алар бик булмыйлар монда. Ә менә татарлар монда, мин әле мәктәптә эшләгән дәвердә, берничә мәртәбә килделәр, Дамир Исхаков үзе килде, бер делегация белән, башкалар килде, китаплар алып, китапларына китеп тутырдылар инде мәктәпләргә рәхәтәнсе. Хәтта мин үзем дә кул кулланам ул китапларны. Анда Исхаковның үзенең китаплары, башка китаплар, менә Марсель Ахмедҗановның китабы, бик яхшы китаплар китерделәр. Анысына бик зур рәхмәт. Бездә алай үзләрен башкортларбыз дип санаган кеше юк. Болай әйтүен әйтәләр инде халык. Бұл башқұрттар жері болған, мында башқұрттар тұрған, қалай деп айтарлар мені. А былай өздерін башқұрт деген кіші жоқ.
Свердлов өлкәсе Красноуфим қаласында яшаучы язушы һәм җәмәгать эшлеклесе Илдус Хуҗин белән ул яклардагы татар теле торышы турында Алсу Кырмаш сөйләште. Аның мәкаләсен һәм әлеге мәкаләгә карата фикерләрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.